Ert News Radio 105,8.
Προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, πρωινό Μεγάλης Τετάρτης και επιτέλους ευχάριστα νέα με την πρόταση εγχειρίας που αποδέχτηκε το Ιράν, την πρόταση εγχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ για 2 εβδομάδες που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ελπίζουμε να πέσουν και οι τιμές στα καύσιμα. Ήδη οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. Έχουμε βουτιά έως 18% στην τιμή του αργού και άλμα βεβαίως στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει. Θα δούμε βεβαίως πώς θα διαμορφωθεί αυτή η εκεχηρία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Βεβαίως στην Ελλάδα, επειδή το στοίχημα μάλλον θα είναι από εδώ και πέρα πόσο γρήγορα θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα και πόσο θα περιοριστούν οι ανατιμήσεις στα προϊόντα, γιατί όπως είναι γνωστό ανεβαίνουν πολύ γρήγορα. Πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα. Να δούμε τώρα πόσο καιρό θα πάρει και πόσες εβδομάδες για να ξαναδούμε τις τιμές πριν τον πόλεμο. Προς το παρόν θα πρέπει να αρκεστούμε σε ένα ακριβότερο πασχαλινό τραπέζι, και καθώς και ότι μπορεί να υπάρξουν ακόμη και αυξήσεις παρότι έχουμε συμφωνήσει σε εκεχηρία. Με την τιμή του οβελία λοιπόν να διαμορφώνεται ήδη στη χοντρική κοντά στα 11,5 ευρώ το κιλό και τα βασικά συνοδευτικά του πασχαλινού τραπεζιού να καταγράφουν σε αρκετές περιπτώσεις διψήφιες αυξήσεις, το φετινό Πάσχα αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την πραγματική ένταση της ακρίβειας. Η εικόνα αυτή μετατρέπει το πασχαλινό τραπέζι σε έναν άτυπο δείχτη κόστου ζωής και αποτυπώνει όχι μόνο τις σημερινές τιμές, αλλά και τις πιέσεις που συσσωρεύονται σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Και αυτό γιατί σύμφωνα με παράγοντες του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας, η περίοδος μετά το Πάσχα κρίνεται κρίσιμη, εφόσον βεβαίως δεν λήξει η ενεργειακή και η γεωπολιτική αστάθεια και δεν αποκλείται τότε να ενεργοποιηθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων το οποίο προς το παρόν, όπως λένε οι ίδιοι, δεν έχει εκδηλωθεί σε μαζική κλίμακα. Βεβαίως, το ακριβώς αντίθετο λένε οι καταναλωτικές οργανώσεις, που λένε ότι από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, παρότι είχαν προηγηθεί αυξήσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεχίστηκαν χωρίς καθόλου φρένο. Στο Μέγαρο Μαξίμου συγκάλεσαν μια δεύτερη σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα για να δουν την πορεία των τιμών και για να δουν πώς διαμορφώνονται και οι τιμές στα καύσιμα αλλά και οι τιμές συνολικά στην αλυσίδα τροφοδοσίας, και έδωσαν μάλιστα εντολή στην ανεξάρτητη αρχή να συνεχίσει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα με έμφαση στην πασχαλινή περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο συμβάλλει στη συγκράτηση των φαινομένων εσχροκέρδειας. Οι καταναλωτές πάντως επιχειρούν και φέτος να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, περιορίζοντας δαπάνες και αναζητώντας φθηνότερες επιλογές. Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά της Λιανικής δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται επιβράδυση της ζήτησης, ενώ επιβεβαιώνει ότι η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα έχει αρχίσει να επηρεάζει ευρύτερα την κατανάλωση. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα και έτσι οι πληροφορίες από τις κεντρικές αγορές δίνουν ότι το εγχώριο αρνί κινείται από 9,5 έως 12 ευρώ το κιλό, με επικρατούσα μέση τιμή τα 11,5 ευρώ, όταν στην αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχαμε 9,5 έως 10,5 ευρώ. Αντίστοιχα το κατσίκι φτάνει έως τα 12,5 ευρώ, με μέση τιμή τα 12 ευρώ, επίσης αυξημένο σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Για να καταλάβετε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ακόμη και τα εισαγόμενα, κυρίως από τη Ρουμανία, που παραδοσιακά διοχετεύονται στην εστίαση, φέτος κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα ελληνικά, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για φθηνότερες επιλογές. Όταν ρωτάς κάποιους από τους επιχειρηματίες της αγοράς γιατί συμβαίνει αυτό, αποδίδουν την εξέλιξη τόσο στο αυξημένο κόστος, όσο και στη μείωση του διαθέσιμου ζωικού κεφαλαίου, λόγω των θανατώσεων που προκάλεσαν ασθένειες όπως η ευλογιά ή ο αυθόδης πυρετός. Και αν ήταν μόνο το αρνί, τα πράγματα θα ήταν καλά. Δυστυχώς όμως, στα κρέατα συνεχίζεται μια ξέφρενη πορεία. Στο Μοσχάρι, για παράδειγμα, συνεχίζει την ανωδική του πορεία, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 9,2-9,9 ευρώ το κιλό στη χονδρική, έναντι 7,4-8,3 πέρσι, ενώ στον αντίποδα μόνο το χοιρινό εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης, με τις τιμές να κινούνται χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα, λειτουργώντας έτσι κάπως και σε μια βασική βαλβίδα αποσυμπίεσης για τα νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικότερες λύσεις. Εκεί όμως που πραγματικά γίνεται πάρτι είναι στις λαϊκές αγορές με τα οπωρολαχανικά, και σε ορισμένες κατηγορίες δείχνουν ακόμη και υπερδιπλασιασμό των τιμών. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της ντομάτας, το λέμε όλη την εβδομάδα. Ακόμη και στις λαϊκές αγορές δύσκολα βρίσκει κάποιος κάτω από 2,70. Συνήθως είναι κοντά στο, με το γνωστό κόλπο, 2,99. Όχι 3 ευρώ, 2,99. Αλλά η μέση τιμή είναι εκεί περίπου, κοντά στα 3 ευρώ. 2,40 έχει στη χοδρική και όπως καταλαβαίνετε είναι αυξημένη περίπου κατά 1,60 ευρώ από πέρσι. Δηλαδή είχε 0,80 το κιλό στη χοντρική πέρσι, 2,40 φέτος. Και δεν είναι μόνο οι ντομάτες, οι μελιτζάνες είναι στη χοντρική πάντα στο 2,20 από 0,90 πέρσι. Τα ντοματίνια έχουν φτάσει 5 ευρώ το κιλό από τα 2 ευρώ που ήταν πέρσι. Οι πιπεριές ξεπερνούν πλέον τα 3 ευρώ το κιλό από 2-2,5, ενώ ανωδικά κινούνται και προϊόντα όπως τα αγκουράκια, τα λεμόνια και πάει λέγοντας. Ό,τι χρειάζεται το πασχαλινό τραπέζι έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικότερα στα οπωροκεπευτικά. Και αν κάποιοι θέλουν να πάνε και στα φρούτα, και εκεί οι τιμές βεβαίως εκεί είναι πιο συγκρατημένες. Τα ακτινίδια κινούνται από το 1,50 στα 2 ευρώ το κιλό, τα χλάδια από το 1,20 στο 1,70 και τα μήλα από 0,90 διαμορφώνονται μεταξύ του 1,30 και 1,60 ευρώ το κιλό. έχουν αυξηθεί τα πάντα και είναι λογικό ως ένα σημείο. Από την άλλη μεριά, το είπαμε και χθες, όλα αυτά δεν ποτίζονται με βενζίνη, ούτε με πετρέλαιο, ούτε ζεσταίνονται με φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες μέχρι το Πάσχα θα είναι ένα κρίσιμο τεστ για την αγορά, καθώς συνεχίζει να πιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά συνεχίζουν να πιέζονται και οι επιχειρήσεις που αγοράζουν βεβαίως με καινούρια κοστολόγια. Όσο παραμένει λοιπόν τα καύσιμα σε υψηλό επίπεδο, θα υπάρχει αυτό. Βεβαίως, τώρα που έγινε η συμφωνία, τώρα που θα έχουμε και χειρία για 2 εβδομάδες και προφανώς ήδη άρχισε να υπάρχει αποκλιμάκωση στην τιμή των καυσίμων, θα δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσει να απορροφήσει αυτό το κύμα η αγορά και πόσο θα το περάσει στην κατανάλωση. Γιατί λέμε συχνά πυκνά και το ακούμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ και πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ γιατί είναι πολύ ψηλά, αλλά υπάρχει πάντοτε, όποια κυβέρνηση και αν βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, το επιχείρημα ότι ναι, θα μπορούμε να κατεβάσουμε το ΦΠΑ, αλλά αυτό δεν θα φτάσει στον καταναλωτή γιατί θα απορροφηθεί από τους επιχειρηματίες, από τους εμπόρους. Κάτι αντίστοιχο είναι και τώρα. Θα δούμε κατά πόσο μπορούν οι έλεγχοι να πιέσουν τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους να περάσουν τη διαφορά από τα καύσιμα της μείωσης να περάσει στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο καταναλωτής φύγει το ζωνάρι, αλλάζει το παιχνίδι λοιπόν, προσαρμόζεται εκ νέου, περιορίζει δαπάνες και αλλάζει τις αγοραστικές του συνήθειες και τις προτεραιότητες και ήδη αυτό είναι ορατό σε όλο το φάσμα της λιανικής. Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ αποτυπώνουν τη μετατόπιση, 6 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι έχουν ήδη αναβάλει ή ακυρώσει αγορές, ενώ το 40% αναφέρει ότι οι αυξήσεις στα τρόφιμα επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και το 34% εκφράζει αντίστοιχη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Λοιπόν, προσπαθούν λοιπόν να βρουν είτε ιδιωτικής ετικέτας είτε οικονομικότερα προϊόντα και μάλιστα αλλάζουν και συνήθειες, δηλαδή ψάχνουν να βρουν κυρίως προϊόντα σε προσφορά ή σε ιδιωτική ετικέτα. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στις σελίδες μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Είχαμε προβλήματα και με το Fuel Pass χθες, από εκεί που ήταν συνολικά όλα οι αριθμοί του αφημί, πήγαμε στα 3 αφημί. Τελικά δεν άντεξε η πλατφόρμα ούτε τα 3 αφημί και αργά το μεσημέρι όταν άνοιξε πήγαμε στα 2. Έτσι κάθε μέρα 2 αφημί θα μπορούν να μπουν οι καταναλωτές και να δηλώσουν για να πάρουν την ενίσχυση. Από εκεί και πέρα βεβαίως τις τελευταίες ημέρες το ντίζελ για παράδειγμα, αυτά τα 20 λεπτά που έδινε το κράτος φαίνεται να είχαν χαθεί μέσα από τις αυξήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως μην αγχώνεστε, υπάρχει περιθώριο μέχρι τέλος Απριλίου να πάρετε την επιδότηση. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Μεταφορών με απόφαση του κυρίου Κυρανάκη αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου και από τις 18 Ιουνίου θα πρέπει να είναι διαφορετικό το περιεχόμενο που πρέπει να υπάρχει, το περιεχόμενο του φαρμακείου που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο. Λοιπόν, το νέο φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 16 αντικείμενα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κουβέρτα διάσωσης, ισοθερμική με συγκεκριμένες διαστάσεις, λευκοπλάστ, τραυμαπλάστ, επιδέσμη, επίθεμα εγκαυμάτων και πληγών, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου, οδηγίες πρώτων βοηθειών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα πρέπει να είναι σε πρώτη ζήτηση και το πρόστιμο, αν γίνει ο έλεγχος και δεν είναι το κατάλληλο φαρμακείο, είναι 30 ευρώ. Φοβάμαι πάντως ότι θα γίνει αυτό που γράφουν κάποιοι στα σχόλια κάτω από τα ρεπορτάζ, ότι περισσότερο θα κοστίζει το φαρμακείο και θα είναι πιο φθηνό το πρόστιμο. Άρα θα πρέπει να το δούμε λίγο. Αν και καλό είναι που σιγά σιγά δημιουργούμε μια οδηγική κουλτούρα, μια κουλτούρα γύρω από τον οδηγό, το αυτοκίνητο, που λίγο ως πολύ ήταν παρατημένο τις τελευταίες δεκαετίες. Καλό είναι και με το νέο κώδικα, αλλά μην περάσουμε από την άκρη που ήταν τελείως στο περιθώριο να περάσουμε, να είμαστε υπερβολικοί από την άλλη άκρη, να κρίνονται τα πάντα και να είναι όλα με πρόστιμο. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω για τον καιρό. Περιμένουμε ακόμα τις οριστικές προβλέψεις για το Πάσχα. Πάντως σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, η μέρα θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες για το σύνολο της επικράτειας, ωστόσο συνέχεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τοπικές βροχές λοιπόν ασθενούς ως μέτριες έντασης αναμένονται κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Ηπείρου, στη Θεσσαλία, στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία, σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και στα νησιά του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι καλύτερος. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το Feng Shui και είναι η μέρα του έθνους των Ρωμά. Σαν σήμερα το 1820, ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, κάβοντας το χτήμα του στη Μήλο, ανακάλυψε ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφροδίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, το οποίο απέκτησαν οι Γάλλοι με την απειλή των όπλων. Το 1896 κηρύσσεται απεργία των μεταλλορύγων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δύο απεργούς, οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλακες, ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία και αφοπλίζουν τους αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει 21 Απριλίου με μικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Σαν σήμερα το 1941 οι Γερμανοί ραγίζουν το μέτωπο της ελληνικής άμυνας στη γραμμή Μεταξά, ενώ το 1963 ο Οδυσσέας Ελίτης αναλαμβάνει διευθυντής του προγράμματος του ΕΙΡ, θα παραμείνει στη θέση του στις 28 Απριλίου του 1964. Το 1989 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και Ανεξάρτητη Αριστερή συγκροτούν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος ορίζεται ο Χαριλάος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κυρκός. Τέτοια μέρα το 1990 είχαμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 46,8 και 150 έδρες στις τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Ακολούθησαν το Πασόκ με 38,6 και ο Συνασπισμός με 10,2. Σαν σήμερα το 1788 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο Έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος, ιστορικός και πατέρας του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1798 ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της χώρας μας, ενώ το 1929 ο Ζακ Μπρέλ, ο Βέλγος τραγουδοποιός, τραγούδια του οποίου διασκεύασαν πολλοί ροκ καλλιτέχνες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Άλεξ Χάρβεϊ και ο Ρέι Τσάρλς. Και σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Καλλέργης, ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού, αρχηγός της Επανάστασης της 3ης του Σεπτέμβρη, ενώ το 1973 ο Παύλο Πικάσο, ο Ισπανός ζωγράφος, και το 1990 ο Απόστολος Καλδάρας, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών.
Ελπίδες τις λιγοστές, έστω και απατηλές, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως μη αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει κι ομάτι νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Στέλλα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Κώστα από την Αμόχωστο που ετοιμάζεται για την Ελλάδα, στον γείτονα εδώ στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα ξεκινά για τη δουλειά, καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από το όμορφο Λεωνίδιο. Λοιπόν, πριν πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, στο μπάσκετ, στη EuroLink, είχαμε ευχάριστα νέα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Ρεάλ και μπήκε ο πιο Παναθηναϊκός στην εξάδα, πατάει στην εξάδα δηλαδή μετά το διπλό στη Βαρκελόνη. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 102-88 της Βασίλισσας στο ΣΕΦ, κλείδωσαν το πλεονέκτημα, ενώ οι Πράσινοι επικράτησαν με 93-79 της Μπαρσελόνα. Και έχουν πιθανότητες αρκετές, εάν πάνε καλά και στις επόμενες δύο αγωνιστικές, να κερδίσουν ακόμη και το πλεονέκτημα, να μπουν ακόμη σίγουρα στην εξάδα και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει, ίσως να κερδίσουν το πλεονέκτημα έδρας εν ώψη των play-offs. Νίκες επίσης για Ντουμπάι, Μπάγεν, Χαποέλ και Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια. Κορυφώνεται λοιπόν η μάχη στη EuroLeague. Βεβαίως η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι οι τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτηση στο Truth Social ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα προχωρήσει το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, τον Σαρίφ Σεβγάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης σε προσωρινή καταπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Δύο εβδομάδες λοιπόν θα έχουμε διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάτ, όπως απαντάει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με τους New York Times, αποδέχθηκαν την συμφωνία του Τραμπ μετά από έντονες πιέσεις της Κίνας. Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς, ανακοίνωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέρος της συμφωνίας είναι και ο Λίβανος, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς έχουμε μια κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον για δύο εβδομάδες, όπως τουλάχιστον εμφανίζονται αυτή την ώρα. Και βεβαίως, όπως εμφανίζονται οι επιπτώσεις με την έναρξη του πολέμου, έτσι και τώρα έχουμε ευχάριστες όμως αυτή τη στιγμή ειδήσεις. Οι πρώτες ενδείξεις είναι για αποκλιμάκωση. Οι τιμές του πετρελαίου λοιπόν υποχωρούν σχεδόν κατά 15% τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανακοίνωση ότι τίθεται σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Η τιμή λοιπόν του West Texas αυτή τη στιγμή του Αμερικάνικου αργού δηλαδή μειωνόται κατά 15,40 στα 99,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 15,03% στα 92,85. Υποχωρούν λοιπόν σημαντικά κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, κάτι το οποίο ζητούσαν οι αγορές, ζητούσαν οι αναλυτές, ζητούσαν οι οικονομολόγοι, για να μην περάσουμε σε ύφεση, για να μην οδηγηθούν σε πολύ άσχημες καταστάσεις όλες οι οικονομίες στο παγκόσμια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε μια έκρηξη στα χρηματιστήρια. Ο δείκτης Nikkei στο χρηματιστήριο στο Τόκιο σημείωσε αλματώδη άνοδο, προς το παρόν σημειώνει αλματώδη άνοδο συν 4%, όπως και αυτό στη Σεούλ 5,94%. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα κλιμανθούν όλες οι αγορές σε όλο τον κόσμο με την είδηση αυτή ότι σταματάει ο πόλεμος. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό φαίνεται από τις τοποθετήσεις που έκανε χθες ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο κύριος Φατίχ Μπιρόλ. Είπε ότι η τρέχουσα κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ είναι η πιο σοβαρή από εκείνες του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί. Όλα αυτά δεν τα δηλώνει κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, γνωρίζει απολύτως. Είναι ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, και τα δήλωσε όλα αυτά στην εφημερίδα Le Figaro. Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοια διαταραχή στην ενεργειακή προσφορά τέτοιου μεγέθους, είπε στη συνέντευξή του. Και είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης η Ιαπωνία και η Αυστραλία, θα υποστούν επιπτώσεις, αλλά αυτές διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα υποστούν υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υψηλότερες τιμές τροφίμων και γενική επιτάχυση του πληθωρισμού. Όλα αυτά βεβαίως χθες από τον κύριο Μπιρόλ. Θα δούμε τώρα το πρίσμα πώς θα διαμορφούν οι νέες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα. Πάντως, μετά από τόσες ημέρες πολέμου, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι δεν είχαν καταφέρει να περάσουν ούτε ένα φορτίο LNG από τα στενά του Ορμούζ όλες αυτές τις ημέρες, παρά μόνο πετρέλαιο. Και αυτό βεβαίως δείχνει ότι υπήρχε στρατηγικές και από τις ΗΠΑ που είχαν περιγράψει και τα Ισραηλινά μέσα είχαν αποκαλύψει ότι περίπου εκεί στις 6, 7, 8 θα υπάρξει και χειρία. Από την άλλη πλευρά, τη στρατηγική των Ιρανών που πίεζαν ώστε να ανέβει το παγκόσμιο κόστος το ενεργειακό, για να οδηγήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχτούν την εκεχηρία. Σαφώς η εκεχηρία θα είναι το θέμα της ημέρας και οι εξελίξεις πώς θα διαμορφωθούν στην παγκόσμια οικονομία. Εμείς εδώ βεβαίως έχουμε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο. Ομόφωνα λοιπόν υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία, εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας μετά τα υπομνήματα που έλαβε από τους 9 βουλευτές και τις αυτοπρόσωπες εξηγήσεις που έδωσαν οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι 11 γαλάζιοι βουλευτές είχαν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις όπου χρειαστεί. Είναι ο Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Χρήστος Μπουκόρος, Λάκης Βασιλιάδης, Κώστας Καραμαλής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Μάξιμος Ενετάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Κρέκας και Κατερίνα Παπακώστα. Τώρα, για τους άλλους δύο βουλευτές θα γίνει η αντίστοιχη διαδικασία στις 30 του μήνα και οι ίδιοι αναμένεται να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους για να δώσουν και αυτοί εξηγήσεις. Τώρα, οι βουλευτές μες στα υπομνήματά τους, ούτε λίγο ούτε πολύ, λένε ότι δεν έχουν κάνει παράνομες πράξεις. Λένε ότι ουσιαστικά διαμεσολάβησαν για κάποιες πράξεις αγροτών, κάποια λάθη που είχαν γίνει δηλαδή, και θα έπρεπε να διορθωθούν ώστε οι αγρότες να πάρουν αυτό που έπρεπε να πάρουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι οι ίδιοι ούτε απέτησαν ούτε διαμόρφωσαν τέλος πάντων μια κατάσταση η οποία να είναι παράνομη. Τώρα, όλα αυτά βεβαίως θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση έχει σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους. Ουσιαστικά λένε ότι δεν θα έπρεπε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο, και σιγά σιγά τώρα αποκαλύπτονται όλη η ιστορία που είχε δημιουργηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δύο κατηγορίες. Έχει μία κατηγορία όλες αυτές τις ομάδες, όπως λέγαμε χθες με τον Διονύση Χατζημιχάλη, όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες έπαιρναν τα χρήματα παράνομα, με παράνομες επιδοτήσεις, με ψεύτικα κοπάδια, με χωράφια και καλλιέργειες που δεν υπήρχαν. Αυτή είναι μία που είναι διάφορες ομάδες τέτοιες και διάφορες υποθέσεις, οι οποίες ήδη αρκετές από αυτές έχουν φτάσει στο δικαστήριο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποιοι αγρότες οι οποίοι, αντί να πάνε σε κάποιο δικηγόρο, αντί να πάνε σε κάποιο ειδικό και να διεκδικήσουν να αλλάξει το λάθος που είχε γίνει και που έχαναν την επιδότηση ή έχαναν κάποια πράγματα την ενίσχυση δηλαδή που θα μπορούσαν να πάρουν είτε εκείνη τη χρονιά είτε και τα επόμενα χρόνια, πήγαιναν σε κάποιο βουλευτή. Οι βουλευτές τώρα της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι είναι υποκρισία αυτό που κάνουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, γιατί δεν υπάρχει βουλευτής που το οποίο να μην δέχεται ψηφοφόρους, να μην δέχεται την πίεση από τους ψηφοφόρους να διαμεσολαβήσουν έναντι της διοίκησης. Χθες μάλιστα είχαμε και ένα επεισόδιο εκεί στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ο κύριος Νότης Μηταράκης, αφού υπενθύμησε και εξήγησε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, είπε ότι το γραφείο του και οι συνεργάτες του κινήθηκαν απόλυτος νόμιμα στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών που είχαν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Εκεί λοιπόν το άφησε εχμές ο Παναγιώτης Δουδουνής, είπε ότι δεν είναι το ρουσφέτη μέσα στο έργο σας, και βεβαίως τότε ο κύριος Μηταράκης του απάντησε ότι τότε τώρα που θα ανοίξετε πολιτικό γραφείο να μην δέχεστε τους ψηφοφόρους και να μην λέτε εξυπνάδες. Υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης και σε κατηδίαν συζητήσεις παραδέχονται και οι ίδιοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι πραγματικά και οι ίδιοι πολλές φορές δέχονται πιέσεις και δέχονται βεβαίως ψηφοφόρους στα γραφεία τους. Χθες πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στο θέμα του, στην αντιμετώπιση του ρουσφετιού, είπε ότι δεν μπορεί να γίνει με μια ανακοίνωση ή εξαγγελίες, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις. Μακάρι, είπε, να μπορούσε να χτυπηθεί κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες με ένα διάγγελμα. Διαχώρησε ωστόσο το παράνομο ρουσφέτη από τη θεμητή παρέμβαση ενός βουλευτή για τη μεταφορά ενός δίκαιου αιτήματος του πολίτη. Ο ίδιος είπε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στα αιτήματα κατά παρέκκληση εκτός νομικού πλαισίου, διευκρινίζοντας ότι αυτά είναι που πρέπει να εξαλειφθούν μέσω θεσμικών αλλαγών. Και βέβαια θύμισε ο κύριος Μαρινάκης ότι με την ενίσχυση του ΕΣΥ πάβει να υπάρχει εκείνο το ρουσφέτη που ζητούσαν αρκετοί από τους βουλευτές, δηλαδή να τους βρουν ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο. Με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει, λύνεται το πρόβλημα που είχαμε μόνιμα για τις κλήσεις, και βέβαια με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα πάει κανένα σε βουλευτή να του ζητήσει πλέον να πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της διαμεσολάβησης. Ο κ. Μαρινάκης θύμισε βεβαίως ότι υπήρχαν και άλλα, όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ, το οποίο έλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα που όλοι ζητούσαν να πάνε στο δημόσιο, να διοριστούν στο δημόσιο. Και ξέρετε, οι ιστορίες αυτές υπήρξαν άνθρωποι όπως ο Δημήτρης Ψαθάς που έχουν γράψει ολόκληρα βιβλία για αυτές τις ιστορίες στο παρελθόν και πόσο έχει ταλαιπωρήσει το ελληνικό δημόσιο. Ίσως είναι η ώρα να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μεταξύ της κοινωνίας και των πολιτικών, αλλά κυρίως μέσα στο πολιτικό σύστημα, πώς σιγά σιγά θα τεθούν οι δικλείδες ασφαλείας, ώστε αυτή η διαμεσολάβηση, όταν ξεπερνάει ένα όριο, είναι άλλο να παρεμβαίνει ο βουλευτής για κάτι το οποίο είναι απολύτως δίκαιο για μια ομάδα ψηφοφόρων, και άλλο για να κερδίσει ένας ψηφοφόρος και να το αποφέρει τα ψηφαλάκια, τα περίφημα ψηφαλάκια. Βεβαίως τώρα από την πλευρά των κυβερνητικών βουλευτών που βρίσκονται, είναι αλήθεια, σε αναβρασμό, υπάρχει έτσι ένα παράπονο ότι δεν μπορούν να καθυστερήσουν αρκετά αυτές οι υποθέσεις να εκδικαστούν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει έντονο δημόσιο συμφέρον, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και, έτσι πώς να το πω, η έκθεση των ίδιων στα μανταλάκια, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Μαρινάκης. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και όχι μια αποσπασματική εικόνα, καθώς αυτό, όπως και να γίνει, αμαυρώνει το όνομα των βουλευτών, και βέβαια να αποφεύγονται οι διαρροές στοιχείων πριν φτάσουν επισήμως στη Βουλή. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει και για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας που πρότεινε ο Πρωθυπουργός. Οι περισσότεροι συνταγματολόγοι λένε ότι καλό είναι αυτό το σύστημα, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο που το πρότεινε ο Πρωθυπουργός, διότι θα συνεχιζόταν όλη αυτή η διαδικασία με το ρουσφέτη και την εκλογική πελατεία των βουλευτών. Ίσως καλύτερο θα ήταν να πάμε σε ένα πλήρες ασυμβίβαστο μεταξύ της υπουργικής ιδιότητας και της βουλευτικής. Σε κάθε περίπτωση, από το Μέγαρο Μαξίμου ήθελα να ανοίξει κουβέντα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, να κατατεθούν προτάσεις τόσο από τους συνταγματολόγους όσο και από το πολιτικό σύστημα, και αυτό βεβαίως θα το δούνε στη συνέχεια αν μπορεί και αν γίνεται να ενσωματωθεί στην πολιτική διαδικασία, στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Μέχρι τότε βέβαια, καθώς με τη συνταγματική αναθεώρηση και όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, μιλάμε για τις μεθεπόμενες εκλογές, ίσως μετά το 2027 να ανοίξει αυτή η διαδικασία, εάν βεβαίως καταφέρουν και τα κόμματα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν για τέτοια ζητήματα, ώστε να εκλείψει και αυτή έτσι η επιφυλακτικότητα, η έντονη κριτική που υπάρχει από τους πολίτες προς το πολιτικό σύστημα. Λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης και ο Γιώργος ένα παρόμοιο μήνυμα, ότι καλά τα λέτε, λέει, με τον Τραμπ και την εγκεχηρία, αλλά δεν λέτε ότι τα καύσιμα είχαν ακριβήνει υπερβολικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που προκαλούσε τη δημοσκοπική κατάρρευση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις αντιδράσεις που υπήρχαν από το πολιτικό σύστημα, καθώς που ήταν πολύ κοστοβόρες, να το πω έτσι, για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Δεν έχουν αδικό οι ακροατές μας, καθώς οι Αμερικανοί βουλευτές ζήτησαν τις προηγούμενες ημέρες και χθες την ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας για καθαίρεση του Τραμπ. Είναι εκτός ελέγχου, πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμα, έλεγαν, ξεπέρασε κάθε όριο, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. Μάλιστα υπήρξε και καταγγελία και για τον Υπουργό Άμυνας, τον Χέξεθ. Λοιπόν, αρκετοί από τους Αμερικανούς νομοθέτες, από τους βουλευτές, μια βουλευτής από την Αριζόνα, η Γιασμίν Ανσάρη, είναι η πιο πρόσφατη που ζήτησε την ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας κατά του Τραμπ. Ο Τραμπ κλιμακώνει ένα καταστροφικό παράνομο πόλεμο, απειλεί με μαζικά εγκλήματα πολέμου, στοχεύει πολιτικές υποδομές στο Ιράν. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες η ρητορική έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έγραφε τις προηγούμενες ώρες η Ανσάρη στο X. Και βέβαια υπήρξαν και άλλοι βουλευτές από τη Μινεζότα, από το Νέο Μεξικό, ο πρώην ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Ιλινόης, ο Τζο Γουόλς, που έλεγε ότι θα αποτελεί πάντα ντροπή για αυτή τη χώρα και για τον κόσμο, 25η προτροπολογία τώρα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μην επηρέασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρέπει να κατάλαβε ότι είχε φτάσει σε ένα οριακό σημείο, πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές και όπως καταλαβαίνετε αυτά στην Αμερική μετράνε πάρα πολύ. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, η Καθημερινή με μια φωτογραφία από την καμπάνια του Όρμπαν, καμπάνια Vance υπέρ Όρμπαν, και φωτογραφία με θερμή χειραψία χθες σε εκδήλωση στη Βουδαπέστη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος βρέθηκε στην Ουγγαρία προκειμένου να στηρίξει το φίλο του Όρμπαν εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, στις οποίες ο Ούγγρος Πρωθυπουργός κινδυνεύει να χάσει. Άλλες ειδήσεις από την Καθημερινή: πώς ξεθυλήθηκε το κουβάρι του σκανδάλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί που έχουν ζώα και καλλιεργούν εκτάσεις νόμιμα και δικαιούνται να πάρουν επιδοτήσεις για τα φωσκοτόπια τους δεν τις παίρνουν και πολλοί είναι δίθεν κτηνοτρόφοι, παίρνουν πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο χωρίς καν να γνωρίζουν που είναι η εκτάση που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Ήταν μεταξύ άλλων στην πρώτη ανώνυμη επιστολή με καταγγελίες που στάλθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Η Ελλάδα αποδεσμεύει 2 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά της αποθέματα. Άλλη είδηση, υποκλοπές στο Βάριο Πάγο, το βασικό μέρος της έρευνας. Τι προτείνουν οι ειδικοί για τους καρδιοπαθείς? Η έγκαιρη αντιμετώπιση, κυρίως από απομακρυσμένες περιοχές. Ασύλληπτες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν, οι κρίσιμες ώρες και το αβέβαιο μέλλον του πολέμου. Όλα αυτά βεβαίως είναι στο παρελθόν τώρα. Τα νέα, παραγραφή χρεών στο μισό διάστημα, εύκα από 10 σε 5 έτη. Ποιες ωφελές αφορά το μέτρο και τι πρέπει να ξέρουν οι υπόχρεοι για να το αξιοποιήσουν. Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, νέα δεξαμενή θεμάτων, γίνονται 11 γνωστικές ενότητες και προστίθενται 1989 νέες ερωτήσεις. Λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, βουλευτές στα πρόθυρα της έκρηξης, καζάνι που βράζει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νότια της Ρόδου, τουρκική ναύτεξ για το Σαρλ ντε Γκολ. Εκλογές στην Ουγγαρία, Όρμπαν, ο Βάνς και ο μύθος του Εσόμπου, το θείο πάθος με τα μάτια των ζωγράφων. Τι αφορούν, έρχονται αλλαγές στο προσωπικό γιατρό και δίνει στην κυκλοφορία αυτή η νέα Βασιλίση Όλγας. Απογευματινή, ποια προϊόντα καίνε το πασχαλινό τραπέζι, τσουχτερές μετακινήσει με εκτέλ και πλοία, έως 9,3 ακριβότερα φέτος τα τρόφιμα, μέση τιμή 156 ευρώ για 4-6 άτομα, έως 40,14% τα καύσιμα επάνω. Αναβράσμος στη Νέα Δημοκρατία, δυσάρεσκε και το συμβίβαστο και φόβη για Αντάρτικο. Στη Βουλή, αδικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, ομόφωνα ναι στην Άρση Ασυλίας και τον 11 από την Επιτροπή Διοντολογίας. Η υπόθεση Predator, 4 νέες έρευνες από τον Άριο Πάγο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Ψηφιακό φροντιστήριο και AI βοηθός για τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών. Γιατί η Βασιλίση Όλγας δεν άνοιξε για τα αυτοκίνητα. Ο πολύπαθος δρόμος παραδίδεται μετά από 6 χρόνια σε πεζούς, ποδηλάτες και τραμ. Νέος καυγάς Κώστα Μπακογιάννη με Χάρη Δούκα. Και οι συμβολισμοί της Μεγάλης Τετάρτης. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 6 SOS για τα 1,5 εκατομμύριο φορολογουμένους. Προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Στις 16 Απριλίου η αυτόματη υποβολή και καθάριση για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα. Τι πρέπει να ελεγχθεί στο TaxNet και ποια είναι η διαδικασία. Ειδικογραφίες και ισχύες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η σαλαμοποίηση, η πολιτική ομοιρία και οι διαρροές, άρση ασυλίας για τους 11 βουλευτές για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί εδώ υπάρχει μια αντίδραση από αρκετούς βουλευτές, με προεξάρχοντες τον Άδων Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη. Έπιασαν τόπο οι έλεγχοι, μειώθηκαν οι θάνατοι, ένα στους δύο άλλαξε τον τρόπο που διασκεδάζει λόγω του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεσμότος του Φαλήρου, επισκέψιμος από το φθινόπωρο, αρχαιολογικός χώρος, ίδιος ο λογαριασμός σε σπίτι ή ταβέρνα, πασχαλινό τραπέζι από 107 έως 156, μέσα από 100 έως 210 έξω για 4-6 άτομα. Βήμα-βήμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε αγρότες και κτηνοτρόφους, η γεωγραφία του Ιράν και τα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαία επέμβαση. Πάμε στη Δημοκρατία. Ο πόλεμος φέρνει κράχ. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση όλων των εποχών. Ριζοσπάστης, με άθλιους εκβιασμούς και τελεσίγραφα, είπα Ισραήλ, κλιμακώνουν την περιαλιστική σφαγή, ο λαός επιφυλακεί καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφημερίδα των Συντακτών, στα πρόσθυρα επισυντιστικής κρίσης, το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούζε εκτινάσει τις τιμές των λιπασμάτων συν 50% και τροφίμων συν 20% για το 2026 και το 2027. 295 εκατομμύρια άνθρωποι σε ακραία πείνα το 2024 και άλλα 45 εκατομμύρια θα προσθεθούν το 2026. κόντρα. Διαφθορά δείχνουν τα γκάλωπα. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα σκάνδαλα προκάλεσαν ραγδαία πτώση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Στα κάγκελα οι αγρότες, στους δρόμους πάλι τα τρακτέρ. Θα βγουν όλα στην επιφάνεια για ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι τα έφαγαν, ποιοι τους συγκαλύπτουν. Το ποντίκι, μάχη ενάχεια στον χρόνο. Ο Μητσοτάκης βιάζεται να ξεκαθαρίσει εγκαίρως το τοπίο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικίνδυνη η διαιώνιση της ασάφειας και των ευθυνδιασμών όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Τι εξυπηρετούν οι αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η εξαγγελία για το συμβίβαστο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Έρχονται deals στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας. Η αδυναμία υλοποίηση έργων από μικρομεσαίους επενδυτές δημιουργεί δευτερογενή αγορά μπαταριών. Λέγαμε προηγουμένως για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αντιδρούν σε όσα γίνονται, θεωρούν ότι οι υποθέσεις αυτές που κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορούν να σταθούν στο δικαστήριο, και έτσι ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι από αυτούς που έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή. Ανοησίες και ντροπή χαρακτήρισε χθες τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι όσα περιλαμβάνονται δεν στέκονται σε κανένα δικαστήριο. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί και κατηγορήσει τους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου, δεσμεύεται ότι θα δημοσιοποιήσει στο Twitter του όλα τα ρουσφέτια που έχει ζητήσει ο κάθε βουλευτής ο οποίος θα κάνει την κριτική. Γιατί δεν ξέρω, όπως είπε, πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης να μην έχουν ζητήσει ρουσφέτια από τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα λέει ότι το να βλέπει βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και όλων των υπολείπων κομμάτων να βγαίνουν και να κατηγορούν τους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας γιατί, λέει, πήραν τηλέφωνο στο ΠΚΠ, είμαι και λίγο παλαβός, λέει, και το θεωρεί ότι αυτό είναι υποκριτικό. Λέει, το πρώτο που πρέπει να λήξουμε είναι ότι υπάρχει ένας αδιανόητος βαθμός υποκρισίας από την αντιπολίτευση. Αυτό που κατηγορούμε τους βουλευτές είναι το job description των βουλευτών, και πρόσθεσε με αυτή τη φράση. Τώρα, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φτιάχτηκε το 2021 όταν αποφάσισαν κάποιοι Ευρωπαίοι να τη φτιάξουν. Δεν της χρωστάμε κανένα σπουδαίο σεβασμό στο θεσμό, μπορεί να είναι και άχρηστος, αν κριθεί αν δουλεύει για τους ανθρώπους αυτούς για τους οποίους έλαβαν την εμπιστοσύνη για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν αποδεχθεί και 27 την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν είναι και το Cambridge. Αυτό που κρίνει έναν θεσμό είναι πως οι εκπρόσωποι του υλοποιούν την εξουσία. Αν οι εκπρόσωποι αντί να πολεμούν τη διαφθορά πάνε και κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι, δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν το λαιμό τους και τον θεσμό. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι αναρωτήθηκε αν ήθελε ένα χρόνο η κυρία Παπανδρέου. Η κυρία Παπανδρέου είναι η βοηθός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, να δει ότι ο διάλογος της κυρίας Αραμπατζή είναι ποινικά επιλήψιμος. Δεν στέκεται στα δικαστήρια ούτε μια δικογραφία. Ακόμα, λέει, και της Παπακώστα είναι πιο δύσκολη η υπόθεση, αλλά ποινικά είναι αδιάφορη. Γιατί, κυρίες Παπανδρέου και Κοβέση, αφήσατε να διαρρεύσει ο φάκελος επί μήνες και να έρθει τελικά ένας φάκελος, ο οποίος όποιος δικηγόρος τον δει, κλαίει από τα γέλια. Μπροστά στα μάτια μας εκτελήσετε ένα αδιανόητο πολιτικό παιχνίδι, όλα αυτά από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και δεν είναι ο μόνος, εκτός από τους βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται, μάλιστα είδα και άκουσα χθες αρκετούς βουλευτές της κυβέρνησης οι οποίοι έλεγαν, ή και οι υπουργοί, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για υπόδικους πριν ακόμα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το τι πρέπει να γίνει, αν θα ασκηθεί δηλαδή δίωξη για κάποιους από αυτούς ή για όλους ή και για κανέναν. Όλα αυτά θα πρέπει να κρυφθούν από τη δικαιοσύνη. Το φέρνουν βαρέως, γιατί ουσιαστικά λένε ότι κατασυκοφαντούνται αυτή τη στιγμή οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ οι υπόλοιποι με υποκριτική διάθεση λένε ότι δεν θα βοηθούσαν ποτέ να υπάρξει ρουσφέτη, κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Όλα αυτά με τον πόλεμο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως έχουν καλύψει άλλες εξελίξεις που υπάρχουν στην κεντροαριστερά, είτε με τον Αλέξη Τσίπρα, είτε με τον Αντώνη Σαρουλίδη και τον Χάρη Καστανίδη, όπου ξυλώνονται από το ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σαρουλίδης αποχώρησε χθες από το ΠΑΣΟΚ με μια επιστολή με αρκετές αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπέβαλε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ και είπε ότι πάει για την μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ουσιαστικά ο κ. Σαουλίδης στην επιστολή του λέει ότι δεν ανέχεται το κόμμα, δεν ανέχεται το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη διαφορετική άποψη, γι' αυτό και αποχωρεί. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί μετά το Πάσχα να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισοκομματικές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο προς το παρόν φαίνεται ότι με τη σκληρή γραμμή, με το σκληρό ροκ, να κερδίζει κάποιους πόντους στις δημοσκοπήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Προσοχή στους δρόμους, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.